Dobar dan, dobro večer, dobro jutro. Številka, mislim, da je kar 50, ampak bomo mi zdaj pogledali naš noteznik in bomo takoj povedali številko današnjega podmizja. Torej, kot smo vas lepo že z Ičotom pozdravila, spet smo z vami po kakšnem mesecu dni. Kot ugotavljate, poletje je tukaj in danes je podmizje številka 49.
A, čak, ko bo pol stoka, bo. Potem bo pa...
Aha, načne bomo na 50 nazdravljali.
Ja. Yeah.
Kakorkoli, lepo pozdravljeni, tukaj smo spet in spet sva osamela jezdeca in spet se bova v bistvu dotakala stvari, ki so za nami v zadnjem mesecu dni. In če sva prejšnjič zelo veliko razpletala o fuzbalu in se nisva dotaknila najbolj perečih družbenih tem Republike Slovenije, jih bova pa se danes vendarle dotaknila in to so seveda minule volitve in tekoče usklajevanja oblikovanja nove koalicije. Obenem bo seveda pa ne bomo nikakor spregledali tudi družbenega in kulturnega dogajanja, ki smo ga deležni te dni oziroma rekel bom drugače, kar smo obiskali. Ker se mi zdi malo tako težko govoriti o enih stvareh, če nisem bil tam.
Ja, točno to.
Ampak če začneva zdaj pri koncu, oziroma, ja, pri koncu prejšnjega omizja. Konc je svetovnega prvenstva, imamo svetovnega prvaka, imamo kakšno zlomljeno hrbtenico, tudi ugrize smo gledali in kako, kakšne so reakcije na gospodično Nemčijo?
7-1.
7-1?
Ja, to je, kukaj kolo barne 7-1 je rezultat.
Ampak se ti ne zdi, da ta 7-1 proti Braziliji je pravzaprav bil pravzaprav račun za vse minule tekme, prejšnje tekme Brazilije?
Jaz mislim, da so fasali. Jaz mislim, da so končno pokasirali in to zasluženo in mislim, da je to rdeči alarm za brazilski nogomet. Ne?
Ja, ampak zdaj sem videl, da je prišel prejšnji trener.
Dunga, ja, ja, kao, da je Dungo. Ja.
Ampak to meni malo skrbi za to brazilsko etiko, pa brazilski duh, pa sam konc koncu, kaj se tudi oni obračajo vedno bolj v preteklost.
Jaz mislim, da imajo oni problem, ja, podoben problem, kot ga ima kar precej južnoameriškega nogometa in da so verjetno različno močne struje noter znotraj brazilske nogometne federacije. In dejstvo je, da je bil brazilski nogomet zadnja leta zadnjih 20 let. Dejansko z dobesedno izvozna industrija, predvsem v povezavi z nekaterimi klubi, predvsem močnimi agenti in agencijami, ki so prodajali nogometaše in to že v najstniških letih zelo vešče na evropski nogometni trg. Medtem se mi pa sesula skozi vse, pravzaprav tista platforma, na katere so gradili, ne zastarela, ter pomeni od treniranja do načinu novačenja mladcev, osip na štadionih imajo raznih gledalcev. Pravzaprav bo zelo zanimivo slediti, kaj se bo dogajalo s to štadionsko infrastrukturo, ki so zdaj na novo bili prisiljeni glede na to, da so bili organizatorji prvenstva graditi. In po mojem bodo imeli zelo podobne probleme kot Argentinci. No. Zato, ker tudi Argentinci so imeli podobne probleme ves čas in so imeli recimo ves čas včasih mogoče celo več, bolj talentirani na papiru reprezentance, sta se ves čas dajali dve veliki ali pa celo tri struje močne, vsaka s svojimi interesi, znotraj nogometne njihove federacije in takrat, ko bi Argentina dejansko morala dobiti kakšno prvenstvo, ga ni. Letos mislim, da je celo daleč prilezla, glede na to, kako je in to, da je zasluženo prilezla do tega, da ne bo zablod. Ampak nisi pa zaslužila svetovnega prvaka, po moje nikakor ne s tem, kar so igrali. Noro je to, da mislim, jaz zelo malokrat v nogometu navijam za Nemčijo, čistko osebno, če rečem, zelo malokrat. Ampak to, kad sem dejansko navil za Nemčijo, ki je igrala daleč najlepši nogomet na tem prvenstvu. Če pogledamo v izločilnih bojih, ki so bili, Mila sva takrat bila predvsem odušena, ne? Pred menim mesecem dni. Če pa pogledamo izločilne boje, so bili pa spet klasični. Ne? Mislim, v bistvu trde, taktične, zaprte, dolgočasne tekme.
Zelo dolgočasne bilo, ja.
Predvidljivo, nikakvo. Nizozemci sem mislil, da bodo mogoče celo kaj naredili, čeprav so, in so spet igrali grdo, če smo čisto iskreni. Ob temo, da je bil Robben spektakularen. Tako da, pravzaprav sem žalostno happy, da je Nemčija svetovni prvak, no, na nek način, zato ker dač najboljši igrala.
Ampak če se vrneva k te infrastrukturi, ki je napol še v gradni, v Braziliji,
ja.
Pa če se vrneva k tej zgodbi Brazilije pa nogomet. Pred njimi je olimpijada.
Ja, sem, olimpijada je vezana samo na Rio. Ni cela Brazilija. Olimpijada je Rio de Janeiro. In tam so po moje stvari celo... Kolikor sem sledil, ne? Zdaj le bo situacija zanimiva. Brazilija pred volitvami. Lahko se prvič po 15 letih, ne, skoraj, ja, skoraj da 15 letih, ne, pripeti, da pride desna opcija na oblast. Ne? Ne, ker takrat je bil velik boom za predsednikom Lulom, ne? Ki je dva mandata odpelil, zdaj le je predsednica brazilska, njegova naslednica in majo se je tla po nogami. Ne? Zdaj, pretiravati zvezi s tem, koliko je nogomet na to vplival, ne bi. Ne? Problem je tem, da je to problemov v brazilski družbi in zraven je, da bo recimo ta vlada lahko to pokasirala. Ne? Ker dejansko ne, marsik je tudi šport sprejela neoliberalne programe. Vseh je že Lula. Predsednik Lula, ob temu, da je bil na nek način heroj, delovske partije, ne? Delovske stranke, že začel sprejemati, ne? Je zdaj zadeva se radikalno obrnila. Ne? Mislim, da bo to tudi zanimivo glede Rija. Ne? Sicer Rio pač bo verjetno zadeve drugače postavilo kot mesto. Vzorc, kar se tiče pa tistih stvari, ki so zadnjič govorila v zvezi z tem, da so pač velike športne prireditve in spektakli, developerski projekti, pa bo pa Rio verjetno še naprej čisto tam, ker mu je začistiti. Ne? Čeprav je bilo meni najbolj zanimiv brat pravzaprav tekste oziroma razna poročila, ker jasno, stereotipi so še na to, da je treba iti v favele, gledati, kaj je pa revščina, pa levo desno. Ogromno navijačev je pa v osnovi, ker so hotelirji in motelirji, ne, nabijali cene. Ogromno navijačev je pa šlo, ob tem, da so nekateri domovali dobesedno v avtomobilih pa v šatorih, zlasti čilenski, argentinski, mehiški, ne, ki jih je bilo res na 10 tisoče. Ne. Ogromno navijačev je pa dejansko si bukirali za tretinske cene v hotelih super bivališča v favelah, ker so podjetniži v favelah ugotovili, da so zrihtali sobce, dost podobno, za zajtrkom in tako naprej in so za 15-20 dolarjev na dan pravzaprav imeli bed and breakfast in vse, kar v primerjavi s 40, 50, 70, 100, ne vem koliko dolari, ne, če prevajam pač ameriško valuto, dnevno in so navijači uživali v favelah. Ne, in čisto spremenili to, tisto inkriminirano podobo favel, ne, v marsičem tudi recimo ta, ne, bi rekel, no, favelska podjetnost in hotelirska gostoljubnost. Hotel favela. Ne? In je ogromno navijačev, ne? Dejansko bivalo v favelah. Ne? In so sobe, bile seveda, na sprotu z vsemi temi stereotipi, ki gledaš ponovat, ne? Odvisno tudi, kateri faveli si, ker ni vsaka enaka. Ne? Zgledne, prijazne, tople, jasno, mislim, ni božga, če imaš gazdarico, ker ti naredi tak zajtek, da dol padeš. In to je to, ne?
Hočeš reči, da je v bistvu potem reportaže, ki smo gledali tudi po televiziji iz različnih favel in iz reportaže iz domov, različnih družin iz favel, več članskih, so bile tudi pravzaprav tako pristne, kot so bile pristni, opristno okolje teh turistov oziroma navijačev.
Mislim, jaz sem gledal spletno stran, ki je bila samo favela futbol. Tisto je bolj zanimivo, ker je jasno, da so tudi ene favele so bolj zajebane kot druge. Enostavno, v enih je življenje trikrat teže kot v drugih. Ne? In večinoma, jasno, so vsi živeli v tistih favelah, ki so recimo manj zloglasne. Zloglasne tudi zaradi kriminala, nadzorov, mafijskih šefov in tako naprej, ker se vse pretaka tam. Ne? Ampak ne, mislim, to, da gre pa poročevalka, pa kot mnogi drugi televizije, ne, Slovenije, prespaten dan tja, ne, in povede je bila v faveli, in se, to je pa topizem, to je brez veze. Ne, to je tist, sploh ne vem, za kaj so bili naši poročevalci tam, ker sem gledal par prispevkov, to je bil dizaster. Ne. Mislim, TV Slovenije, kar se meni tiče, spet podbacila. Sam, če grem na to. Ne. Ampak, če gremo nazaj, bomo videli, kaj bo z olimpijade. Jaz mislim, da borijo olimpijalo spelo na isti način kot Atene, kar pomeni, da se lahko, da je v zvozu, ampak da se lahko na dolgi rok sooča z tem, s čimer so se Atene soočale, ker je dejstvo, da je olimpijada prinesla dolgoletno zadolženost, ne samo Atenam, tudi Grči. Ne? Kako bo Brazilija s tem handlala verjetno laže, kar pa ne pomeni, da bo za mesto Rio de Janeiro laže. Ve se pa, kdo bo potegnil iz tega. Ne? To je pa jasno. Ne? Vprašanje, kaj bodo naredili z temi osnovnimi rečmi, kot so izboljšave transportne infrastrukture, javne infrastrukture, transportne in teh stvari, kar je ponovat saj ena dobrobit olimpijat. Recimo metro je, in način povezav recimo v Atenah je sijajen. To moramo priznati, da je res izboljšan. Po fuzbalu, ko so zrihtali recimo na so zadnje par krakov, kljub temu, da imajo velike zaplete, tudi v Berlinu. Ne? Berlin je dopolnil svoj metro v času evropskega prvenstva pa svetovnega v Nemčiji. Tako da, to je to.
S tem, da zdaj pa bova prestopila, glede na to, da so že se dotakli na športa in volitev, ne? Drugo nogometno prvenstvo bo pa v Rusiji, v Moskvi.
To pa spet žur, ne?
In bo spet zanimivo z vidika tega, da v bistvu bo to spet povezano z volitvami. Namreč, to se bo lih iztekl mandat gospodu carju, Putinu.
Ja, ki pismo, ne vem, to ti bolj slediš, ne? A jaz mislim, da je on na pol vojni, ne?
On je v totalni vojni.
Ne?
Ja. To je, mislim, kar se teh stvari tiče, je hudo. Najhujši, kar se pa v tem trenutku dogaja, kakor spremljam, je pa to, da so se pojavili budžovani, ki so začeli kupovati različne neodvisne medije ruske. In se v bistvu v trenutku, vsaj recimo dva medija, ki jih jaz redno spremljam, spoh nekaj časa nisem, zdaj recimo, kam sem bil odsoten, kaj 12 dni, je eden od teh medijev zamenil lastnika. In ko sem se vrnil pač z morja in začel brati, mi je neka dikcija bila neki zelo čudna, na tej strani govorimo o lenta.ru, in sem ugotovil, v bistvu včeraj, čisto slučajno izpod enega komentarja, ki se seveda veže na zgodbo z Ukrajino, šlo je pa za prispevek o ukrajinskem bataljonu, mislim, da iz 500 ljudi sestavljenom, ki ga sestavljajo stari znanci še iz časa vojne na Balkanu, se pravi iz vojne na Hrvaškem. Gre pa za v bistvu dobesedno samo oklicane nacionalsocialiste, ki so šli pomagati v bistvu Ukrajincem se boriti proti Rusom. In v glavnem prispevek o tem, kdo vse je v tem bataljonu, med drugim je med osmimi, mislim, da državami omenjena tudi Slovenija, tako da imamo tudi mi, kot kaže, svoje vojake gor.
To so plačanci.
To so plačanci, ja. To so dobesedno plačanci. Ampak zanimivo, in v glavnem v komentarju na ta prispevek je bil komentar nekega človeka, opažam, da se je lastnik očitno res zamenjal na lenta.ru. Namreč blazno nastopa lenta.ru, ki je bila do zdaj vsaj zelo objektivna do vseh dogodkov. Objektivna, hočem reči, na ta način, da ni napihovala ruskega patosa, pa ni obtoževalo Ukrajincev za vsako stvar. Ampak zdaj se je začelo pa nek tak mehek prehod ravno na to, koliko so Ukrajinci slabi, pa pogledajte, kdo vse to je v njihovih četah, kdo se vojskuje oziroma bojuje za Ukrajince. Zakaj pa ta zgodba meni je toliko bolj zanimiva? Namreč zaradi tega, ker tih pred odhodom na morje sem bral pa prispevek o poljskih nacijih, ki so se pridružili ruskim, rečmo jim separatistom.
V vzhodni Ukrajini.
V vzhodni Ukrajini. Meni nekaj časa res ni povleklo, v čem je fora. Logika je pa zelo preprosta. Rusi hočejo imeti vzhodno Ukrajino, Poljaki hočejo pa imeti zahodno Ukrajino. In so se preprosto, niso se šli boriti z Ukrajinci, ampak so se šli boriti z Rusi proti Ukrajincem, da bi pravzaprav dobili svoj del zahodne pogače Ukrajine.
No, mislim, v tem, kaj bil nogomet, smo mi spremljali dve težki vojni.
Tako je.
Ne? To moramo zdaj stvar, do tega prišla. Ne? Ena je v vzhodni Ukrajini in druga je v Gazi. Ne? In tam,
S tem, da ta posnetek je pa v prevčerajšnjem prišel ven, če si ga videl iz vesolja,
Fotka. In to ameriški mandec, ali ni?
ali mislim, da ni ameriški astronaut, ampak nemški, ali ne vem, neki tazga, ampak na ameriški ladi, ja. Ki je pritisnil to fotko, ta fotka je grozljiva v bistvu. Ne vem, če si videl, satelitska fotka Gaze, mislim, da pred 4-5 dnevi je res grozljivo, 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 ko vidiš, kaj v bistvu, kako to gori in kako se to vidi že samo iz vesolja, od daleč. Kako je šele od blizu, si spoh ne želim predstavljati, niti v.
Ti, ampak jaz, glede na to, da ti govoriš rusko, ne?
Ja.
Ja, ne? Na koga se spoh zanest zdaj v poročanjih pri Ukrajini? Ker imamo mislim, da imamo podobno godlo in izkušnje, kot smo jih imeli v vojni v Bosni pa na Hrvaškem, ne?
Jaz, na koga se zanesti v bistvu zelo...
A sploh, kakšen, a mislim, a lahko nas napotiš na kakšen, recimo, približno verodostojen vir, da bomo mozaike sestavljati?
Ena simpatična stran, ki jo so jo postavili ukrajinski študenti novinarstva, reče ste ji stopfake.org, je stran, ki se ukvarja z lažmi, ki se pojavljajo v medijih. In je zanimiva ravno z tega vidika, ker razsesuvajo tako ukrajinske medije kot ruske. In ravno na njihovi podlagi lahko rečem, da ne smeš verjeti čisto nobenmu, da noben medij ne daja dovolj kredibilnih informacij, ampak da je zmerom tako rekoč v zadju neka računica, se pravi neko izkazovanje nekega, komu pravzaprav pripada. Drugači, ključen problem, ki se mi pa dozdeva, je pa tukaj tle še ena stvar, ki je mogoče nam dokaj nejasna, je pa tudi ta, da tle v Ukrajini resnično ni samo vojna med Ukrajino, pa recimo, rečemo vojni med Ukrajinci in Rusi.
V Ukrajini ampak, živečimi Rusi.
Tako, recimo, ampak je v bistvu kar vojna med frakcijami. Zdaj so se med drugim v zadnjih dveh tednih začeli desničari med sabo blazno klad, ukrajinski. Gre pa v bistvu spoh ne gre za vojaška osvajanja ali pa za osvobajanje ukrajinskega teritorija, ampak
za mafijske posle.
Mafijske posle. In v bistvu te mafijski posle vedno ven bolj tolčejo. Koliko tukaj odzadi Rusija stoji pri nameščanju teh mafijskih poslov in do razkrinkavanja teh mafijašov, je drugo vprašanje. Ampak mislim, da pa se stavni del tega vprašanja. Ker mislim, da pač tako kot konc koncu ne pozabimo, da je bil Putin član KGB in mislim, da KGB na svoj način še dan živi pač v neki drugi preobleki in se mi zdi, da tega ne gre spregledati. Druga stvar, ki pa je pa to, da tudi mislim, da ta zahodna igra je spet zelo zanimiva v tem, ne? Ker v bistvu mislim, da se na plečih Ukrajine tudi zdaj v tem trenutku odvija nek spopad med Evropo pa ZDA.
Ja, oziroma ali boste ubogali pa vsem, ali ne boste čisto ubogali pa vsem, oziroma zakaj več ali manj gre v to smer. Ne?
Kruto pri celi stvari pa je to, da se v bistvu ruski ponos in ruska nacionalna zavez blazno napihuje. In če gledamo recimo njihovo državno satelitsko postajo, ne gledamo v zadnjem cajtu samo filmov o drugi svetovni vojni, ki so jo takoj povezali z Ukrajino in z nacisti pa Nemci in podobnimi zadevami. Ampak se širi zgodba tudi na aktualne teme in ravno pred parimi dnevi sem gledal dokumentarc o problemu vojaškega zavzemanja Arktike.
Opa.
In pika na i je bil namreč ugotovitev novinarja je bila ta, da se za Arktiko v bistvu ne gre tle sam za spopad, recimo, ali pa recimo za nek, kdo bo zdaj tukaj primat prevzel, ali Rusi, ali skandinavske države, ali ZDA, ali Kanada, ampak da so se pojavili novi igravci v Arktiki. In to so Kitajci, Indici, Japonci. In tudi že na nek način že določene predele Arktike, ker že zauzemajo različne raziskovalne ekipe, ki so pravzaprav preoblečeni vojaki v raziskovalce.
Ne.
Tako da hkrati nenehno vsak dan zvemo za neko novo obliko uniforme, neko novo orožje, nek nov tank, neko novo letalo ruske vojske. In je zelo, zelo strašljivo, ko gledaš v bistvu, da gledaš to z neko določeno distanco, ko vidiš, da pravzaprav tle se pumpa vojaški sistem do skrajnosti v Rusiji. Mi pa v tem trenutku prihaja spet pred oči ena druga slika, ne? Da se pa v tem trenutku zelo malo govori, koliko so pa ruski, zdaj govorimo o ruskih vojakih, uradnih ruskih vojakih, koliko so te ruski vojaki sploh plačani. In te ruski vojaki so mizerno plačani. In tega me je v bistvu strah, kaj se bo mogoče zgodilo v tistem premiku, v tem trenutku, ko se bo v bistvu neka, ajmo reči, vod, neka četa ali pa bataljon
odpravila nekam.
In potem smo pri oktobrski revoluciji, ko so se tudi v bistvu bataljoni delili, pa so pristali humo, pa so prišli k temu. Tako da tukaj, kar se tiče pa tvojega vprašanja, preprosto jaz ne verjamem nobeno. Gledam in opazujem in ne morem verjeti. Potvorb je ogromno. Ravno ta stopfake.org zelo lepo prikazuje in dokazuje, da marsikateri posnetki, ki jih nam prikazujejo in jih predvajajo kot prisne, recimo z nekega prizorišča, so pravzaprav ali stari posnetki izpred parih let, ali pa to gre za posnetke, ki pravzaprav spoh niso iz mesta, iz katerega naj bi bili. Tukaj je bil recimo zdaj en zelo zanimiv primer. Evo, tukaj se je zdaj, zdaj sem se spomnil še enega zelo zanimivega neodvisnega ruskega novinarja, ki je v bistvu ukrajinski državljan, prihaja od nekoder drugod kot iz Slavjanska, ampak tip se je preselil v eno od baltiških držav in od tam v bistvu dela dnevno po 2 do 3 YouTube prispevka in komentira stanje, komentira prispevke, komentira reportaže. In njegov pristop, recimo, se mi zdi še najboljši in najbližje mojemu dojemanju zadev, namreč razkrinkava tako rusko kot ukrajinsko propagando. Napada tako ukrajinsko politiko kot rusko politiko. In pred kratkim so mu probali sesut, kakor sem zaštekal iz enega od prispevkov izpred parih dni, sesut v bistvu vse te njegove prispevke in je fant zgleda, da je dovolj organiziran, discipliniran in hkrati tudi rekli kar mal zvit in je vse te stvari tako zaščitil, da se jih ne da omakniti, niti zgleda, da ima tudi, kot kaže, ima tudi nek dogovor z YouTubeom. Ampak v glavnem napadli so ga Rusi zaradi tega, ker se je spravil na rusko politiko, kar se tiče problemov v Ukrajini. In so se nanga spravili na tak način, da pravzaprav, zmotil sem se, Ukrajinci so se spravili nanga, zato ker je kritiziral ukrajinsko politiko do tega, kar se trenutno dogaja v Ukrajini in so ga v bistvu napadli kot izdajalca. Na kar fant pač pove, da ena stvar, ki bi jo rad on počrtil, je ta, da on ne more biti izdajalc zaradi tega, ker ima zaradi novinarskih grehov prepovedan vstop v Rusijo za naslednjih 10 let. To je ena stvar. Druga stvar, ki pa je, zgleda, da je bila tudi neka hajka v Slavjansku za njimi, tako strani ruskih kot ukrajinskih čet in v bistvu ga niso našli. Ne? Ima pa zelo zanimiv pristop, zgleda, da ima svoje kompanjone na terenu v Ukrajini in mu pošiljajo prispevke in potem na podlagi teh prispevkov dela svoje in on dela to vse z distance, tako da je pravzaprav neulovljiv, čeprav se v vsakem prispevku pokaže z obrazom direkt v kamero, kdo je in kaj je. Kar pomeni, da ima fant zelo huda jajca.
Sem negledal na vse, kar je dejstvo, da med tem, da je že prišlo do razseljevanja ljudi ob žrtvah, ne? Dan sem slučajno bral dve spletne strani, pa tudi pač tuje medije, da so številke migrantov oziroma beguncev iz recimo tako ukrajinskega rodu ali pa tiste, ki se prepoznavajo kot Ukrajinci na ukrajinsko strani in Rusov proti Rusiji, da grejo skoraj v 100 tisoče, že, ne? Eni govorijo celo o milijonu že, da je razseljenih oseb, ne? Kar pomeni, da imamo v bistvu počas že scenarij, ki je 3-4 povečan scenarij v Bosni, na dolgi rok. Ne?
Čist. In recimo, kar je najbolj zanimivo prej v tej zgodbi o teh nacijih, ki hodijo v bistvu se boriti za Ukrajince v Ukrajino, je zanimivo to, da Rusi ves sajt vlečejo povezave s pojavi v Bosni na Hrvaškem za časa vojne. Namreč, ves cajt so zraven pripopane fotke, ali iz bosanske vojne, ali pa iz hrvaške vojne. Mislim, ves cajt, in tukaj se mi zdi, zdaj se dogaja res ta neka povezanost, ki se mi zdi doskrat tako malo dvorezna, namreč to, da Rusi in Srbi res gojijo zmerno nek svoj mit o svojem narodu in ta mit, kot ga gadijo eni in drugi, sta si zelo, zelo, zelo podobna. Se pravi, zmerno smo bili mi žrtve, zmerom so nas napadli, mi smo z vami dobro hoteli, hoteli smo sam povezovati ljudi in sploh in recimo, če povežem še zgodbo s temi nacisti, recimo pojavlja se fotka iz nekega modela, mislim, da pač iz Hrvaške vojne, kot je od spodaj napisano, vidi se, da je iz Hrvaške fotka, ampak poanta fotka je pa v tem, da ga predstavlja, evo, tako so pa hodili naci oblečeni v Hrvaški vojni, ko so pač osvobajali teren. Fotka, na kateri pa je človek, je pa malo smešna, ne, če dobro pogledaš. Namreč model na fotki bi prej rekel, da je bil kakšen punker, oziroma kakšen model, ki je bil iz kakšne druščine Satana Panovskega. Namreč model ima čist preprosto kapo jugoslovanskega miličnika s tem starim nemškim križem.
A ja?
Ja. In pač oni so takoj to označili kot za naci uniformo. Mislim, in tle so take finte, ki bolj v bistvu vidiš, če spomin ne dela, če zgodovinska zavest ne dela, lahko manipulacija teče v nedogled. In mislim, da tukaj povezava, ki je pa tudi ta, da pravzaprav ruski narod, zdaj pa govorim čez iz izkušnje mojih parih telefonskih kregov s svojim osnovnošolskim prijateljem, ne, Rusom, ki me redno pokliče in ki v zadnjem času me zelo redno kliče, ker razpravlja o teh problemih. Vidim blazen probleme ravno pri njemu, ker spomnim se ga iz otroštva. Ne. Namreč govorimo zdaj o letih 78-84, ko sem bil v osnovni šoli gor. Ta moj najboljši prijatelj iz šole. Z njim sem imel večni problem, ker je imel tam nekje v 7. 8. razredu, je začel blazno veliko govoriti proti židom.
Stara antisemitizem spet.
To je ta ruski antisemitizem, ruski. Ki je zelo, zelo močan, mogoče eden močnejših, verjetno.
Verjetno, ja. Kega sledimo od carske Rusije prek Stalina naprej do današnjih dni.
In takrat je bil to. Zdaj je pa najedel kar naenkrat Ukrajinca v tem in mu sem oprobil to, v bistvu mu malo brn film, ne, in kot zmeraj se je pogovor končal na naslednji način. Pašin, dobro sem vedel, da te jaz moram poklicati, da mi daš kaj misliti. Hočem pa povedati to, ne, da preprosto je sam priznal, da nima dovolj informacij, ker kar kol sem mu jaz govoril, pravzaprav on ni vedel. Ni pa vedel zaradi tega, ker seveda je pod vplivom ruskih medijev, ki pa pumpajo na svoj način, kakor le lahko.
Zdaj sva omenila seveda ideologijo, ki je pogromaška, ne, antisemitska. Ne. Če gremo pa zdaj na kraj, ki ga prej omenil, na Gazo, ne, imamo pa naenkrat drug problem. Ne. Ko ugotavljam, da se takoj pravzaprav to pripelje noter, če napadeš državo Izrael, ki kot v bistvu morilsko državo, ki na takšen način, kot to zdaj počne, pravzaprav ruši Gaza. Ne? In takoj, in je, spet sem šel gledati, pa tokrat pa so strani svojih prijateljev, ki so judovski glasbeniki iz Amerike, ki so seveda eni dost libertarni, ne? In se spomnil na stvar, ki je eno reč, ki mi jo je Elio Sharp, ki je sam judovskega rodu, skladatelj in kitarist in multiinstrumentalist njujorški, rekel, ne? Ki je tukaj izrecen, kar se tega tiče. Prav. Jaz se spomnim reči, prav, kadarkoli, ne, sem med tako imenovanimi radikali ali pa zelo libertarnimi, svobodomiselnimi prijatelji omenil karkoli v zvezi z recimo Jugoslavijo, bivšo razpadom ali pa pozneje druge vojne, ni bilo nobene dileme. Ko smo pa prišli, ne, na problem Izraela in Palestine, so pa vsi queer bandi, hardcore bandi, alternativci, ne, ki so pač judovskega porekla, ne, v trenutku rekli ti, v čem se pa ti pečaš tukaj, ne, tukaj se pa ve, kdo je agresor, kdo nas vse čas ogroža, ne, Elio, ti seveda tukaj je ena izmed številnih izjem. Ne, in rekel, tukaj tudi mojih, čim problem Palestine med mojimi judovskimi prijatelji, znanci, kolegi v Ameriki, prepeleš ven, se jim naenkrat stanje zamegli. Dejansko naenkrat to. In jaz jih vedno sprašujem, kaj imate pa vi hudirja z državo Izrael? Kaj imate vi, ameriški državljani, vi člani benda, kaj jaz vem, God is my co-pilot, ki je bil queer hardcore band. Ne? Kaj imate vi s to hudirevo državo Izrael, da vnaprej govorite klele o antisemitizmu, če jaz napadam po politiko države Izrael? In točno to se zdaj spet dogaja. Ne?
Ampak tukaj bi pa mogoče že malo skočil, tudi kar se bova še malo kasneje pogovarjala, na eno poanto recimo z letošnjega Grossmana, govorimo o glasbenih dokumentarcih, dokumentarcu Bore Đorđeviću, ne, ki je v bistvu zelo zanimiv prelet čez njegovo kariero in je mene recimo pri tem dokumentarcu, še preden sem ga šel gledati, kaj me najbolj matralo, matralo me je, kako bo Bora ob, oziroma kako bo film obdelal njegovo obdobje 90-ih let. Se pravi, problem Republike Srpske, vojne na Balkanu, njegov odnos do teh stvari, dobro vemo, kako je nastopil in kakšne izpade je imel. In je zanimivo, da kako zelo mehko je vse to izpeljano, tako da na koncu pridemo do tega, da pravzaprav izpade na koncu za tako imenovanega mehkega nacionalista v tem filmu, hkrati omeni, da se je ob svoji tiskovni konferenci pred leti v Ljubljani opravičil Slovencem za bečke konjušare, ampak o vseh ostalih detaljih se pa ne pogovarjamo sploh, s tem, da nastopa v majci Kosovo je Srbija. Do tega vrhunca, ne, kar je pa mogoče tudi eden od dobrih namigov in za v razmislek, namreč Arsen Dedić stopi zelo na njegovo stran v tem filmu in razloži v bistvu to karmo Bore Đorđevića, ne, da pravzaprav njega nikoli pravzaprav ne smemo preveč resno imati. Resno v tem smislu, da potem razdela to njegovo kariero in vse te izpade, ki jih je imel in tudi probleme, konc koncu ne vem, oni smeli prepovedi granja.
Ja, Lilo Čorba nekaj časa ni smelo okolo
stopiti.
Oziroma nezaželeni.
Nezaželeni, ja. Potem je leta 82 je bil nesrečen slučaj, ko so uno punco pohodili na koncertu, če se spomniš.
Ja, v Zagrebu, ne.
V Zagrebu, leta 82 mislim, da je bilo.
Ja.
V glavnem, vsi te detalji so, ampak Arsen pač pravi, da je zmerom on karikiral vse to, kar se okrog nas dogaja. Zdaj, pri takem vprašanju, ne, kot je pa bila ta recimo problem Balkanske vojne, da je tako rečem, karikiranje na način, kot ga je karikiral Bora, ne,
jaz ne bi šel,
ampak kar pa hočem zdaj povedati, ne, da spet tle sem ponajdel mogoče eno povezavo med Izraelci, ne Židi, Izraelci, pa po drugi strani Rusi in Srbi. Namreč, da smo zmerom mi tisti, na katere drugi napadajo. Mi smo zmerom žrtve in se mi zdi, da tle se ponavlja en tak obrazec odnašanja. Mi je pa kruto, kar se tiče Izraela, da vemo zelo, zelo malo, kaj je pravzaprav drugi pol izraelskega v bistvu prebivalstva si misli, ker dobro vemo, da obstajajo gibanja, ki so protivojni s Palestinci, ki nasprotujejo obraževanju.
Pa celo to, da imaš, recimo, glede na to, da močne povezave ZDA pred zunanjih politik, ne? Da imaš znotraj ZDA, recimo, močen protivojni lobi, ki ga ortodoksni hasidski judje, ne? Ki ga demonstrirajo na njurških ulicah, recimo, je bilo več tisoč hasidskih judov, ki so protestirali proti agresiji države Izrael, ki svoje interpretacije, jasno, religije in vsega povezanega z zgodovinskimi in nezgodovinskimi fakti, se temu zapostavljajo. Ne? Samo tem ni poročil. To, tukaj je pa dejstvo, da verjetno dejansko ne glede na vse včas ta socialna omrežja in internet več prinese kot uradni mediji. Ne? Več dobi skos, lahko imaš popravek, veš čas, imaš nekaj, prej ne bi nikakor zvedel, oziroma bi po nekaj mesecih mogoče zvedel pred drugih časopisov morda, da je prišlo do takšnih demonstracij, še posebej, ker je teh demonstracij kar precej, oziroma so množične. Ne? Po drugi strani imamo pa tudi dvomljivo ravnanje francoske države, ki hoče prepovedati demonstracije dobesedno, ne?
Ja, s tem, da zdaj, ko si omenil Francijo, ne, se mi zdi, da zdaj bova spet v bistvu že razširila.
Nekaj imate, ker imaš proteste proti islamofašizmu. Kot,
tako.
Ne,
ampak meni, kar mi je v bistvu fascinantno, kot zadnjih par tednov je ta boj za novi kalifat, ki borce pa sestavljajo med drugim evropejski borci, evropejci, po muslimanini evropejci. In se mi zdi, da se zdaj zelo pošteno vrača bumerang. V bistvu, nereševanja realnega problema ob pravem času. Namreč, Tukaj se zdaj vidi, kam smo zdaj prišli. Prišli smo to, kar naenkrat, da Evropejci odhajajo se boriti za nek kalifat. Včeraj sem prebral še to grozno zadevo okrog v bistvu tega le, kaj že, no.
Zapovedi ISIS-a misliš o obrezovanju
žensk? Obrezovanje žensk, ja. Pa v glavnem no, šeriatsko pravo.
Ja, ja.
V glavnem, uvedba teh zadev in v bistvu ugotoviš, če greš malo gledati, da v bistvu za tem zraven tega stojijo spet Evropejci. In kar pa hočem zdaj povedati, ni nič narobe, če so se Evropejci pomuslimani. Problem je v tem, da smo kar naenkrat ugotovili, da smo tudi Evropejci takšni, krvoločni, kljub izobrazbi se dovolimo vse, kljub temu, da gremo čez vse v bistvu norme normalnega civiliziranega življenja. In to je mene v bistvu začelo postajati vedno bolj ne strah, ampak v bistvu me je srh tega, ko vidim, kaj se dogaja. Hkrati pa mislim, da se tle nam vrnu na nek način bumerang pri nerazčiščevanju teh problemov v pravem času. In bojim se, da bi lahko tle tudi povlekli zdaj tudi vojno v Bosni. Dobro vemo, da takrat smo prvič v Evropi po dolgih letih slišali o nevarnosti islama, pa muslimanov. Da zdaj v bistvu ta Bosna je bila pravzaprav sam začetek ožigalne vrvice, ki je stekla in je stekla zdaj v vse mogoče smeri. Tako da, ne vem, bojim se v bistvu, kaj bo v prihodnost.
Letos praznujemo 100-letnico prve svetovne vojne, ne, ki bila je strašna morija. Ne.
In nas nač ni izučilo in nas nač ni izučilo.
Tako je. Ne.
Tako da.
Sicer lahko priporočamo, sem pa tudi jaz bi verjetno to naredil, da bi šel pogledati muzej v Kobarid, ne. Da, ampak ne vem, če to kje sploh pomaga, ne, mislim. Ali pa, da se spomnim na vse zadnje ravnanja, na kar so misleci in politiki, tedanje politične levice v Evropi upozarjali in tudi kasirali za to, ne. Da se spomnimo, je večina socialdemokratskih strank, to je zgodovina se uči v tistem času, ne, razen dveh, ne, srpske mimo grede, ne, evropskih v bistvu vse, da so vse glasovali za vojno, ne, tedaj, ne, in nas nič ne uči. Mislim,
sem da tle mogoče pri tej prvi svetovni vojni, mene je ena stvar začela zadnje cajte malo begati, ne, in to je tudi ta varianta, ki sem v tej eden od zadnjih svojih kloak pisal, da v začetku 20. stoletja je veljalo pravilo future has no end. In pol, ko sem se malo poglobil v ta izraz, v bistvu sem prišel do zaključka, da ne smemo pozabiti na futuriste, ki so pravzaprav isto stvar furali. Gremo naprej, napredek, razvoj. Ampak so bili pa tudi marsikateri njihov ključni član je bil zagovornik Duče oziroma fašizma v Italiji. To je ena stvar. Druga stvar, ki je, ko go rečemo, da je v bistvu ta, ravno ta nota, da prihodnost nima konca, je vodila ravno v to, da so se ljudje tudi tako euforično odzvali na to prvo svetovno vojno, da so šli v vojno. In recimo ta razstava, ki je pri nas, ki je naslov, tako si nismo predstavljali vojne, je dober v bistvu odraz nekega duhovnega, duševnega stanja ljudi v tistem cajtu. Ne? Vojno so si predstavljali kot mimo grede, kot kaže. Niso se predstavljali te gromozanskosti, tega, da v bistvu lahko milijoni umirajo.
Ljudje so niso vedeli, da so med tem kemični laboratoriji že antraks pripravili. Ne?
Sej. Konc koncev, tle je bila plinska vojna.
Ja, seveda, točno to, takrat se bo začel kemične vojne. Ne?
Danes se mi pa zdi, da imamo en drug fenomen, ne? Da v bistvu ne gledamo v prihodnost na to, da bomo sploh prišli v prihodnost, ampak vse gledamo v to svojo jebeno preteklost. In če že vsi posnemamo vse mogoče zvezdnike, a to pomeni, da zdaj posnemamo še vojaška dejanja. To meni je začelo v zadnjem cajtu begati. Da smo prišli res v eno obdobje, ko pravzaprav vse cajt nekaj kopiramo. Sploh ne razmišljamo, kaj kopiramo, ampak samo kopiramo. In danes se mi zdi, da kopiramo grozote. Mislim, da 20. stoletje je bilo dovolj grozno z vidika vojen, da bi nas moralo izučiti, ne. Ampak kot kaže, bojo te križarske vojne pravzaprav trajale še naprej.
Ne, mislim, to negotovosti, dejansko negotovosti, ki je zdaj v svetu, ne, ali pa in v geopolitičnih razmerih sveta, tokih verjetno še ni bilo. Ne. Če smo čisti iskreni, tokih še ni bilo. Če pogledamo, Afrika je cela eno samo žarišče, vojno.
Pa tudi, da nič ne vemo pravzaprav
Afrike. Pravzaprav, spoh, ko mi kaj sledimo, ne. kdo gre na spletno stran Oxfama, lahko lepo sledi, kako pravzaprav boj za hrano in surovine diktira dejansko politike in lokalne, regionalne vojne, v katerih kar grejo ljudje. Ne? Stabilne države na Bližnjem vzhodu do nedavnega stabilne države, ne glede na to, da so bile avtoritarne, zdaj razgledajo kot urejene civilne države. Ne? Če pomislim na Husejnov Irak, ne? In glede na to, kar se zdaj dogaja, ne? So posledice šok terapije, ne? NATO in ostalih, ne? Mislim, absolutno pogubne. Že, ne? Ob tem, ne, jaz sam pravim, sam upam, da spet ne bo komu kapljeno na pamet, ne, da bi pomislil, da bi še spravil vojno z Iranom.
Ne? Zdaj, ko si rekel z vojno z Iranom, ne, mene je recimo ena stvari, ker če že spremljam ruske medije, ne, bolj sem malo čekiral, pa nikjer drugje nisem zasledil enega zelo zanimivega podatka, ki pa je ruski, ki so ga pa ruski mediji zelo radi v prejšnji teden objavljali, ne? Namreč, da bi te borci kalifata zavzeli tovarno z jedrskim orožjem in jedrskimi konicami. In meni je bila to, potem šel malo čekirati, če o tem kdo še kjer piše in tega nikjer ni bilo nadzapisanega. Zdaj pa ne vem, je to zdaj, spet bomo rekli, ruska propaganda, ali je pa to v bistvu zdaj, da smo malo zamavčali en detajl, ki je konc koncu usoden za cel planet.
Ja.
Ker ne vem, kaj si norc lahko privošče, no? Mislim, vse. Ne? Ampak to so mi poante, ki mene malo begajo tako. In tle prihajamo res do tega, da mogoče je res dobro vzeti kakšne zgodovinske, dobre knjige v roke, pa malo prebrati, pa sam preslikati situacijo na današnji čas, pa nam mogoče se slika malo bolj izkristalizira, zakaj pravzaprav spoh gre.
Tudi naša deva, greva še na našo sliko. Ne?
Ja,
zakaj je pa naša slika?
Naša slika.
Ta lokalna, ta mejhna.
Ja, jaz moram priznati, da naša slika, če gremo prvo na rezultate volitev, je meni bilo...
A si šel volit, by the way.
Šel sem volit.
Moja stranka je prišla v parlament, izdam, po dolgem času.
Jaz bom pa tako rekel, ne. Moja stranka je tudi prišla v parlament, ampak upam, da se čez leto ali dve, ali pa bo, ne daj Bože še prej, ne ugriznem v jezik in bom rekel, a že spet ste me na tega. Ne.
Ja, tudi to mene skrbi.
Tega me je malo strah. Ampak kar pa sem hotel povedati je pa to, da mi je bilo ob vsem skupaj, ob celem rezultatu, najbolj všeč, pa se bo zdaj to slišala malo čuden, da mi je bilo všeč, ampak izkazalo se je, da ankete nič ne veljajo. Ker tisti, ki vsi trdijo, da je Združena levica prišla v parlament zaradi nastopa, kaže, Luka Meseca na Pop TV-ju, da je zaradi tega prišla Združena levica v parlament. Mislim, jaz taki usodni, taki reklami, na tako reklamo ne padam, na reklamo Pop TV-ja.
Jaz tudi ne. Priznam,
in kaj hočem pa povedati, pa to, da se mi zdi, da so se pokazale ankete, da ne zajemajo določenega dela prebivalstva. In to volilnega telesa. Se pravi, en del volilnega telesa je povsem izključen, ki pa sodeč potem, da je Združena levica zdaj prišla v parlament, se zna zgodi, da bo zdaj se usodno začelo to odražati tudi na bodoče ankete. Ne vem, ampak tak občutek manj, da so naši raziskovalci javnega mnenja pošteno pokazali to, da vendarle ne držijo tok stvari v rokah, kot kar radi doskrat to prikazujejo, kot so v medijih. Kaj naj ti še rečem, kar se tiče volitev? Bil sem zelo, zelo razočaran ob prvem vklopu, takoj potem, ko so bili znani prvi neuradni izidi, ko se je Luka Mesec pojavil svojo stranko v zaledju na ekranu. Namreč ne vem, če je kdo kaj opazil, mogoče sem pa tudi jaz slabo slišal od vse muzike, ki jo poslušam. Namreč zgrozilo me je to, da so njegovi privrženci se drli ne recimo Združena levica ali pa kakšen drugi slogan, ampak da so se drli Luka Mesec, Luka Mesec. In to me je malo sesulo. Sesulo me je zaradi tega, ker imam... Že tako imamo stranke FAC, ne? takšnih pa drugačnih, ki se nadanejo ne stranki po imenu in prejemku predsednika in potem se ti Združena levica na isti način, na nek način v enem hipu pojavi na televiziji z istim pristopom. To me je resnično malo zaskrbilo.
To bo problem te stranke postal, če bo ta personifikacija ali personalizacija stranke tako močna, ne, skratka z medijsko faco naenkrat, če bo sama pristala na to. Če s tem ne bo znala obračunati, potem bo pristala na dominanten tip obravnave medijske, ki je sicer ki je površna in gnila, ne? In bo v bistvu zajebala svoje lastne principe, ki jih zagovarja in načela in program. Ne? In jaz bom rekel tako, no. Me je po svoje razveselil tale pač recimo parlamentarni napad te stranke, ki deloma je, ni pa edini del, ne, je bil na nek način dedič protestnega gibanja. Glede na to, da je to ta del protestnega gibanja, ki je prišel v parlament in tisti, ki je kolaboriral z socialdemokrati, ki je drug, ki namreč solidarnost, ne, in ki se je zame tam že pošteno zaklal, ne, bomo verjetno te stranke toliko bolj gledali pod nohte, ne sam pod prste, pod nohte. Ne, zadržan sem, no, glede tega, glede kakšne euforije, še daleč ni bilo, ne, pri meni, ampak že prej sem bil zadržan, ker sem pozval, ker se mi zdi, da so nekatere reči, ki jih fura, pač absolutno, skoraj bi rekel, doktrinarne preveč, v marsičem, ali pa zelene, po drugi strani mi je prezveseli, da svobodno govorijo in prosto govorijo in dovolj argumentirano o rečeh in načinih boja proti sedanjemu ustroju sveta, ki je pač neoliberalno-kapitalističen. Hvala Bogu, da imamo tako stranko v parlamentu, ki končno to prinaša. Mene bolj skrbi SMC. To sem čisto iskren.
Kaj je že to?
Ja, pač, ne. Stranka pravnika s plakatov. Mene pa to zelo skrbi.
Mislim,
še posebej, ko sem šel pač gledati malo ljudi, ne, malo, zdaj sem šel pa res malo, zadnje dva dneva gledati ljudi, ki so notri, kdo naj bi prišel iz tam pa iz tam v to SMC, ne, tudi na področju kulture, mimo grede si pa jete ljudje pogledati ljudi, ki so naenkrat prestopali iz enih strank v drugi, če smo že na tem, ne, to je absolutno, to je dizaster, če sem čisto iskren. To je stranka, ki je brez programa z moraličnimi gesli prišla v parlament.
Ja, ampak tukaj se pokaže ena stvar, ki mene zmerom zanimiva v tem našem okolju, ne, da je v bistvu masa, zdaj govorimo pa o volilnem telesu, zmerom potrebuje v bistvu nekega liderja in se jih razdeli. Brez liderjev ne gre in to so pokazali ravno te volitve. Namreč.
Polim jaz posvečam komad Killing Joke, Follow the Leader in si ga vrtijo trikrat na dan. Tako je, ne, ne, to je v bistvu brezupno. No. Mene to res skrbi, meni to niti najmanj ne všeč. Ne. In jasno, mislim, to je absolutno konzervativna stranka, če smo čisto iskreni, to je konzervativna stranka. To je neoliberalna stranka, konzervativna z nekimi moraličnimi dodajanji, pa z nekimi, recimo, fair ustavno-pravnimi pogledi na svet. No. To, če morali Žerdin zadnje čase pravzaprav toliko poudarja, vladavina prava, stranka, ki pristaja na vladavino prava. Sem, kaj pa to pravo, ne, tudi če je ustavno pravo in ustavi zapisano, ne, zagovarja, ne, oziroma na kakšen način, dajmo se o tem vprašati, ne. Mislim, čigavo orodje je pravo.
Sej? In kdo si ga piše?
Ja, točno to, ne. pol pa človek že spet poseže po starem dobrem multiserju.
Ampak kako pa reagiraš recimo na podatek, da imamo v bistvu trenutno nov parlament, je pravzaprav bodoči parlament, je v bistvu najbolj visoko izobražen do zdaj?
Ma daj, a misliš?
Ja, tako pravijo.
Tako pravijo.
Cifre.
Ko bomo prižgali kakšen govor, sicer dvomim, da se bom prvošel to, ker zadnji čas tega ne delam in sem to izklopil, ampak dvomim, no, mislim, ne bi kaj preveč.
Ker meni recimo ena od stvari, ki mi je ostala zelo spominu ta teden, je bil Studio City, kjer so gostili ravno Luko Mesca pa Mateja Tonina, ne? In v bistvu mi je bila zanimiva, poslušati, bilo zanimivo oba dva, njun nastop, njune replike, njune tako rekoč napade in obrambe, ki je bila na eni zelo drugačni ravni, kot smo je vajeni v tem političnem prostoru. In če sem prej se malo zgražil čez Združeno listo, kako so ploskali Luki in Mescu.
Združeno levico, mislim.
Kaj sem rekel?
Lista.
Lista, pardon. Združena levica. Viš to. Mi je bil zaključek zelo v redu. Namreč bilo je vprašanje glede, kaj si misli, da o Janezu Janši kot poslancu, ne? In je Luka Mesec v bistvu zelo lepo odgovoril. Dajmo se nekaj ukvarjati s tem človekom, pa se posvetimo resnim debatom, kot je bila recimo današnja.
Ja, to je pametna gesta.
In to je recimo meni že dalo, rekla, ok, ajmo da je videti. Ampak bojim se, da imaš politični stroj zelo drugačji, deluje in da bo izvrgu malo drugačne manire ven v zelo kratkem času. Sploh zaradi tega, kar se mi dozdeva, kakor tudi dopazujem, da prej si omenil proteste, te zadeve niso šle mimo, to ni preteklost.
Mislim, da protest kar traja. Jaz mislim, da je bil odločen protest še vedno, ki je zelo raznovrsten in zelo raznolike skupine in razumevane situacije, da se zadnje relativno slaba volilna udeležba.
Ja.
Nekaj, če smo čisti iskreni, je bila skoraj...
Najslabša do zdaj.
Ja, najslabša. Mislim, je bila v bistvu polovic, govorimo o polovici volilnega telesa. To je zaskrbljujoče. Ne, mislim, kar pomeni, da je treba zadeve staviti čisto drugačen način. Ne. Dejansko to, da ti na 4 leta hodaš tja v šolo ali pa kjer... ali pa župnišče, lahko, če mogoče tam lahko. No, volilna skrinca, to ne pomeni čisto nič. Ne. Oziroma, pač, je treba življenje malo drugače ravnavati, če hočeš postati malo bolj demokratična družba. Mislim, tukaj so jasne meje parlamentarne demokracije že zdavni pokazali.
Ampak tukaj, kaj o tem govoriš, bi lahko rekli, recimo, jutrišnja akcija, govorijo, danes je petek, jutri je sobota, ko bo v Novem mestu akcija Tony Fest mladih bendov, ki pravzaprav protestirajo in zahtevajo v bistvu boljše pogoje za svoj obstoj, za svoje nastopanje, za svoje pojavljanje in v medijih in v javnosti, je v bistvu ena oblika, ki nam kaže mogoče pot ravno iz te, v to smer, kar zdaj ti govoriš, da je treba zastaviti malo drugačne smernice.
Ja, sploh pa zato, ker se dogaja v Novem mestu. Zato, ker Novo mesto, kakorkoli obrnemo, Novo mesto v Sloveniji nikoli ni pomenilo nekega blaznega centra, ničesa. Kakorkoli obrneš. Negledeno to na bende, kot so bili Valentinovo na sceno. Na sozadnjo zgodovino in avantgardne osebnosti, pač v področju umetnosti, ki so tam bivale. Ali pa dan D, ali pa česarkoli. To v osnovi, Novo mesto še vedno je na nek način je en slep rokav izgledal, ne. Črnomelj fingira bolje celo proti Novem mestu v pol pretekli zgodovini. Mene pa to se mi zdi pa dobro, da to naredijo. Ni več teh klasičnih utrp, ko so tam v Novem mestu, kaj se jim znani klub, znan klub, ne, kaj že...
Lokal patriot
kot center, ki dejansko ni center, da smo čisti iskreni, da bi v Novem mestu pozim ve, da se tam dogaja, kaj samo za vikend, ko se ga nažgajo vsi, ko budale, ne. Pa to, da so mimo grede, kar je tudi seveda povod, to tisto bajto jim dobesedno vzel, ker bi lahko bil kulturni center oziroma njihov center, ne? Pravzaprav na mesto hecam, če pogledaš na eni strani, imaš, si nekdo tam umislil svoj lastni teater z dobrimi sredstvi, ker je tam dobro stoječa industrija. Ne, mi vemo, da imamo teater gledališkega režiserja z imenom Anton Podbevšek, ne? Ki je njegov teater in ki ne deluje, ki sicer proizvaja, pa vendar ni občinstva. Imamo un klub slovit, kjer ne bi se vse noter dogajalo, pa vemo, da se sam za vikend kaj dogaja. Pa očitno so bendi, ki bi rali. Očitno je nekdo tam dela, ne, pa do tega glasov ni pršel.
Pri tej zgodbi je meni fascinantno to, ne, da ne gre to za ljudi, ki bi bili stari 25, 27 ja. let. Ne gre za stare face, ampak gre čisto za neka nove obraze ja, na sceni. To so gimnazici ja. In bruci, da tako rečem. No.
Jaz sem nasploh mislim, da verjetno bo še letala generacija, ki dejansko odrašča in začenja živeti od srednje šole, konca srednje šole, v če prije do tega sploh v sedanjih razmerah in glede na vse slabe izglede, glede študija in zaposlitvenih možnosti na sezadnje, da točno ta generacija je tista, ko mogla začeti. Mm-hmm. Ki mora. In če to znamenje, super. Zato, ker bodo dejansko oni največ pokasirali. Ker bodo res pokasirali.
Ja, seveda.
Vse za blode in vsa jajca, ki so se kve zgodila v zadnjem času. Ne. Če smo pa pri SMC-ju, ti, ki se počas zgodovino, da mi pa nekaj kapna. Ne. Pa nočem nič hitrih povezav narediti. Ne. Verjetno bo treba enkrat dejansko, in to pač javno treba povedati, načeti to veliko zgodbo hobotnice LDS tudi. In vseh sprek, ki jih mi, ko smo v epicentru Slovenije, kao, ki je itak majhno naselje, ni ne rekel vas, ampak majhno mesto, kot je Ljubljana, ne, poznamo in te sprege pismo lebac. No. Še vedno opazujem po tolkih letih. In je to darmarija. Ne. To, kar funkcionira. Ne. Dejansko, pejte si pogledati kandidatno listo in ljudi, ki so oblikovali program stranke SMC. Pa pejte malo internetnega dežurstva. Zelo zanimive povezave pa preteklosti določenih ljudi, ki so se prištulili zraven, oziroma prestopali.
Tukaj mi je, mogoče, če ostanem lihko te navezavi, ki ti ostaneš, pa bom zdaj povezal Tony Fest z SMC-em. Ne? Zgodba SMC, Tony Festa mi je zanimiva zaradi tega, ker prihaja, nastopa generacija, ki je popolnoma neobremenjena z nekimi zgodovinskimi in osebnimi detajli. Zanimivo pri tej stvari je recimo ta zadeva, da bend zelo kategorično, oziroma v svojem manifestu Tony Fest zelo kategorično bendi nastopijo proti lokal patriotu in zahtevajo, da ukine takšto neko politiko, da lahko lokalni bend enkrat na dve leti nastopi, oziroma zahtevajo dvakrat na mesec koncerte lokalnih bendov. To je ena od zahtev. Zanimivo je to, ne, da Lokal Patriot sodeluje pri tem jutrišnjem projektu v Novem mestu. Ja. Isto velja konc koncu tudi za Sokolc, za antipod Lokal Patriota. Ja. Ok, Sokolc ima še dodatne svoje probleme in z inšpekcijami in svojim obratovanjem.
Sokolce dejansko sem potreben marsi česa. Ne?
Ja, ja.
Ta stavba res, je res...
Ampak hočem reči, da je ta neka mlada ekipa je kar naenkrat združila neke popolnoma nekoč, še včeraj, da tako rečem, nezdružljive figure skupi, da so zdaj kar naenkrat vsi na prizorišču in pomagajo te mlade ekipi, ki to fura. Jaka Berger je v bistvu zelo dobro na Jerešu v bistvu komentiral, da je svetoval fantom, fantje, vi se sam organizirite, drte si društvo, nikakor ne pristati, da boste delali za kogarkoli, ka vas bojo sve, ka prej naplahtali.
Točno to.
In to je recimo zelo dober poziv v bistvu te ekipi, ki to dela, ampak sodeč potem, kako so se organizirali in glede na to, da imaš zdaj na YouTube-u, recimo zadnji teden dni je eno zelo zanimivo stvar, ki jo ta ista ekipa dela, to je namreč tako imenovano Tonijev dnevnik, ne? Namreč neki neodvisni novinar v narekovajih seveda, Toni se spravi odkrivati novomeško glasbeno podzemlje in odkriva v bistvu, nam predstavlja bende, hkrati pa tudi okolico, v katerih te bendi delajo, bi rekel, da te fantje imajo zelo, zelo veliko soli v glavi. Prvič znajo uporabljati družbena omrežja, znajo uporabljati tehnologijo, znajo se hitro odzvati in hkrati, kar mi je najbolj simpatično, je to, da znajo biti polhni humorja.
tega pa res manjka.
Kar pa pri nas manjka.
Tega pa res manjka, ker je vse tako, tako blazno resno in da, da ni nobene... ja, dejansko ni veliko iskrivosti duha. Ja. Da se zna zajebavati. Ker konc konca se je treba zajebavati. Ne? Če se ne zna zajebavati, potem pa je tudi klinic. In to, tega se res toliko manjka pri nas, da...
In hočem pa to reči, da so v bistvu fantje dosegli to svojo akcijo, da so pravzaprav zaigrali na slabo vest. In meni ta problem, ki ga mi imamo v naši slovenski politiki in tudi gospodarstvo verjetno in po tudi drugih nivojih, je to, da nikoli ne znamo priznati v bistvu nekih napak, ki smo jih kadarkoli naredili, ampak jih znamo zamegliti, pa kada se nič ni zgodilo. V tem, na nek način, ni marsikdo v slovenski politiki drugačen od tistega največjega bavbava, ki se mu vsemu pravimo Janez Janša. Ne? Namreč, tako kot je on znal zbrisati svojo zgodovino, ne, je marsikdo tudi od koga, ki je zdaj v tem trenutku pravzaprav bodoči vladajoči ali pa bodoči kandidat vladajoče koalicije, isto na nek način začel brisati svojo zgodovino.
Ja, to so te kratkotrajne retuše.
Ja. Tako da, na mladih svet stoji. Tako da, fante in dekleta iz Novega mesta, iz akcije, to ni mesto, bi lahko vzeli za zgled. Bomo pa videli, kakšne bojo rezultati in če bojo dobro reagirali na vse ovire, ki jih čakajo. Ko smo pa zdaj že pri Tony Festu bila, kaj smo pa kaj videli?
Nič dost. Dobro, bil je jazz festival, sem tem smo že. Jazz festival in za nami bil, jaz nisem kaj dost hodil okol. Priznam, da sem šel pogledati, nisem šel v cerkno na koncert San Raja, oziroma orkestra San Raja, orkestra San Raja, pod vodstvom Maršala. Ja, sem pa šel pogledati sprevod po Ljubljani.
Je šel sprevod po tisti znani poti, ki je iz leta 82, ali ne?
Bila je delna rekonstrukcija, recimo tema, malo drugače blok, zato, ker so šli izprek skotera Slon, pa dol po Čopovi, torej to je bila stara ruta, pol pa na Prešerca, pa zaradi vročine in starosti nekaterih članov so potem nehali, oziroma so lahko počas spravili fade out, prišli na Metelkovo pa v cerkno. Ne? Muzika, mislim, čist koristna reč, da se spomnimo teh reči. Namreč, zato, ker je bil zame takrat dani koncert, jaz sem ga videl in sem bil del sprevoda, 82, tako je. Na jazz festivalu je bil dejansko preboj nečesa, tudi načina našega razumevanja prostora. Tudi skozi, da se zadnje, to afrofuturistično geslo Space is the place, oziroma moto San Rajeva in da je pač treba prostor in kraje znati naseljevati in, kaj ti, in jih znati osvajati, si jih znati izboriti in jih na zadnje misliti na drugačen način. Zato je bil ben se ne spomnil, ampak to je bilo res zelo pomembno.
Teda, ampak je bilo to pomembno tudi, mogoče, sorry, kad ti skačemo besedo, ampak v tistem cajtu, govorim pa recimo o letih 78, 77, 76, pa nekje tle do leta 82, takrat so bile že ekipe že iz tukajšnjega prostora, ne vem, Begnagrad so radi imeli ulične koncerte. Potem se pojavi gledališče pred razpadom, ki je tudi delalo ulične nastope, ki se je bolj spremenilo v Anonimo.
Sam noben pa ni naredil povorke.
Aha.
Če nekaj je, da ti to narediš, pa to narediš na fiksnem kraju. In nisi mobilen toliko. Ne? Bolj ali manj. Če jaz pa ti mobilen kot banda, ker mi smo bili navajni takrat zgolj, če smo iskreni, promajskih parad, ne? Dobrih policijskih orkestrov, mimogre, ali pa vaških band. Ne? Če pa to tep naredi tako upičena banda, ne? In kljub temu, da je to prijavljeno uradno, ne? Zdaj, katere more miličnik ustaviti promet, na nek način poseže v veljavni red. Ja, tudi zaradi ogrožanja, na vse zadnje, ne, oziroma zaradi varovanja, ne, mislim, varnosti državljanov. Ne. Je pa to toliko boljši, tega ni bilo, to je bil tudi prelom. Ne, da ti to naredi zraven še za nekim glasbenim sporočilom in s formo, ki je absolutno utrgana. In to je, ta reminiscenca mi je delala. Ne? Ker zdaj je pač seveda to že naturalizirano ljubljansko dejstvo, ti imaš ena desetnica, imaš ulične muzikante, da tega ni bilo na ta način. In v tem je bil preboj Sandraja, da naenkrat, mislim, za takšno muziko in s celo povorko, ki je pisana, kjer ima imažerija marsikaj sproži, ne, ti na nek način zavzameš osrednjo ljubljansko cesto, ne, prometno, opoldne. Leta 82.
Koliko je bilo pa folka tako?
Kot 340 ljudi je bilo, je marširali za njim po od zvezde proti hotelu Slon. Ej, to ni mal. Ne?
Ja, veš, to je bilo to. Ne? In zato, ki je bilo fino pogledati, no, Sandraja, in tudi jasno, sobota, on je sprevod je bil soboto popoldan, relativno toplo je bilo, ne bom rekel, da je bilo vroče, bilo je pa poletno toplo. In tako jasno zijala, normalno radovedniži turisti, tako pa tisti, ki so prišli. In bilo je bilo simpatično, še vedno, jasno. To ni isti šus, kot je bil včasih, da ne bo zablot. To, ampak še vedno so vsi elementi zraven. Ne. Jasno, pa manjka karizme, ne, Saturnovega sina. To pa manjka. Le glede na to, da je Marshall Allen sijajen šef orkestra in pol sem slišal in se pogovarjal z odmi, ki so šli v cerkno, da seveda je v cerkno prišlo, da je bilo poln strplec in da koncert je pač, da so lepo oddelali koncert. Kar pa spet za nazaj sproži drugo vprašanje. Organizatorji v cerkvi so ponudbo oziroma stike in ponudbo managementa od orkestra Sandraja dobili relativno pozno in odločitev je šla koliko, ne vem, 3 tedne, maksimalno 14 dni, da so to vse skupaj pripravili. Zato, ker imajo napeljan, in zdaj smo pa spet pri teh rečeh, napeljan sistem pri sebi doma, kako tem stvarem streč, so lahko z stalnim partnerem, ki je hotel cerkno organizirali to, da so ljudje prišli tudi izven Ljubljane, ali izven cerkna, pardon, v hotel cerkno z karto in zajtrkom in posko, torej, ne, za 25 evrov vse skupaj. Ne, je bil paket. Zdaj se pa spomnimo, da je bil ta isti orkester sicer ne tako obširen, ker ta je bil širši, na nekem jazz festivalu v Kamniku, mesec dni prej, ki je bil slabo oglaševan, zraven so pa še cene svinsko zasoljene, ne? In vprašajem, če Kamniku s tem ni bila škoda narejena, s takšnim načinom delovanja, ker je očitno organizator, se zaračunal vsem in zraven seveda nimal napeljanih stvari utečenih na ta način, kot jih ima recimo cerkno. Kaj se zdaj vidi, kaj pomeni dolgoletno delo na nečem, kot je organizacija koncertov in plus stiki z lokalnim miljejem, pomembnim faktorem, kot je recimo hotelska ponudba, kar pa recimo v Kamniku čisto zvesel. Ne? Ker dejansko, vsi smo vedeli, da orkestra že prihaja tudi v Kamnik, da človek pol reče Kamnik, pa kaj za to, Veronikovi dnevi, pa gledaš program, pa gledaš ceno vstopnic in ti ne gre skupaj.
Viš, tukaj mogoče dodam recimo iz izkušnjo iz istega tedna, konc koncu, istočasno sem jaz bil v Ljutomeru in omenil se zdaj karta in hotelska soba z zajtrkom, oziroma hotelska postelja z zajtrkom, 25 evrov, medtem ko v Ljutomeru, recimo v hotelu, ki so ga končno zdaj po parih letih spet usposobili, po dveh, treh letih, ko je bil zaprt, je bila recimo postelja 30 evrov na dan. Kar pomeni, da je spet, kaj se zdaj recimo ta prilagajanje v bistvu neki kulturni ponudbi kraja, se mi zdi, recimo Grossman, ki je zdaj letos 10. leto obmaza sabo, bi v bistvu kraj že moral reagirati dokaj premišljeno, kako bomo pa mi zdaj privlekli še dodatno publiko.
To je višja cena, če jaz razumem.
Seveda.
Ne? Se pomeni, da je nekdo hodil zaslužiti na račun ustaljenega festivala, namesto da bi šel na roko. Ne?
S tem, da festival letos je bil, tako rekoč, nič financiran iz takih in drugačnih kanalov, je uvedel neko stvar, ki je mogoče celo dala nekega novega duha in malo več pozornosti, da tako rečem. Namreč uvedli so neke vrste simbolične vstopnine. Recimo človek, ki naj bi pogledal vse filme, na koncu naj ne bi plačal nič. Ne? Ampak drugače so pa bile vstopnine po 1 evro za projekcijo in podobno. S tem so reševali pač svoje, deloma svoje finančne zagate. Ampak je pa po drugi strani se pokazalo, da je bila, da so bile predstave tudi zaradi tega, mogoče tudi zaradi malo boljše logistične razporeditve samega programa, zelo dobro obiskane. Dobro obiskane, to pomeni, da recimo kakšen zelo krval, kratek film ni imel recimo po 5 ljudi, kot je prejšnja leta bila navada, ampak jih je imel po 20 do 30. Spet zelo zanimiv preobrat, ki se dogaja. In ko si zdaj govoril o tej napeljani na vizavi cirknega, ne, spet bom ponovil to, kar se mislim, da sem želani ponovil, namreč da mene Grossman neverjetno spominja po stanju duha na samem festivalu z jazz cirknem. Se pravi, tja res pridejo ljudje zaradi tega, ker so prišli na v bistvu si neki pogledati oziroma neki poslušati. Hkrati pa je ta sproščenost, dobrodušnost, pa hkrati zelo prijazna atmosfera med samimi obiskovalci, organizatorji in drugi, na drugi strani samimi gosti festivala, je zelo podobna temu, kar vidimo na jazz cirknem. In tukaj bi pač povezal sam to linijo, da se mi zdi, da kot kaže cirkno, jazz cirkno s svojo dejavnostjo prepriča tudi občinske može, pa ne govorim zdaj samo o občini, ampak tudi o hotelu.
To se tega vedno za pogajanja sicer, ampak to se dela. Ne? Ja.
Da dosežeš pač te spremembe, ki pač
jaz že skozi govorim, da je zame cirkno eden dem grozen termin uporabil, ne, ki je zlorabljen, ampak da je to eden izmed mogočih regionalnih ali pa lokalnih razvojnih modelov, kar se tiče napeljave, kar se tiče pač organizacije kulturnih prireditev in sodelovanja in utkanja te prireditve v lokalni prostor.
Ki pa spet kaže to, da moraš spet stajati na specifike svojega kraja, v katerem to
točno
delaš.
Točno to. Ker je pa vsaka drugačna. Ne? Ker, ne samo to, da imaš ti stanje, da imaš ti občinsko sceno, ki je čist drugačna, ki imaš polično drugačno delitev, kar tudi ampak čeprav na neko po izkušnje cerkve so nas učile, da so pravzaprav da je čez cerkve pravzaprav dobro izhajal tudi z župani iz tistih recimo strank, ki jih na državni ravni, ne, političnih strank, ki jim ne prepisal, bi rekel, dovzetnosti za takšne reči, ne. Ja, ker drugače deluje na lokalni ravni. Ne.
Tako je, to hotel ti vrš, da je tle kot primer Ormož, ne, dokler je bil, mislim, da župan iz tako imenovanih levih strank je Unterhut imel hude težave, ne, celo zaprti so bili. Potem, ko je prišel pa predstavnik Nove Slovenije, če se ne motim, za župana, se je s fanti usedil, povedal je, koliko sredstvo lahko da, kaj bi naredili in Unterhund je spet zaživel. In je spet zanimiv fenomen, ne, da v bistvu to naše, te naše delitve na leve in desne v bistvu v nekih, oziroma v lokalnih krajih, oziroma v nekih omejenih krajih kot takšnih, delujejo na čist drugačni ravni kot na državni ravni.
Ja, seveda.
V bistvu skrbijo na nek način, logika je drugačna. Ampak to je mogoče povezano tudi s tistimi starimi zgodbami, ne? Ko so bili miličniki še, pa če si bil miličnik iz rodnega kraja, ki si delal v rodnem kraju, si bil manj zajeban, zaradi tega, ker si točno vedel, da te bo okolica
prepukala. Da jih boš uštrili, kot vaščanka spršil na kozarec, česar koli že, ne? Da jih boš lahko pokasiral. Ne?
Tako da, to. Cool. Ja, ko smo pa že pri kartah, ne? Ja, jaz sem bil pa na Kvelertak, ki sem jih prejšnjič omenil, pa je bila tudi karta zelo draga, sistem sem se tudi malo šalil v enem svojem tekstu, namreč karta je bila 25 evrov na dan koncerta.
To so Norvežani, ne?
Ja.
Norveški val.
Norveški val, ja. Norveški val, kar kol že. Mi je bilo fascinantno, da na koncu vendarle ni bilo tako malo ljudi, kot sem se bal, da jih bo na podlagi karte, kar pomeni, da je bila v dvorani res v bistvu
ki so
publika. V Gali Hali, ja. Prišla je publika zaradi benda, kar spet se vidi, da če v bistvu pripelješ kakor tok nek bend, lahko računaš na neko reakcijo nekega kroga. Zdaj pa problem, kako imamo mi te kritične mase za take neke izlete. Ne? Konc koncu je pa smešno, da je to bend, ki je pol dva dni ali tri dni kasneje po ljubljanskem koncertu ogreval v bistvu ta velik koncert pred Metaliko, recimo. Ne? Tako da zdaj smo spet tukaj pred tem naši medijski podobi, ki jo imamo, ne? Da se ne znamo niti predstavljati, kaj smo imeli v Ljubljani v tem hipu. Če pa govorimo o muziki, moram reči, da jaz sem šel čist zadoščen z koncerta. Vesel sem, da sem ta band, ki mislim, da drugače bi ga lahko gledal samo na velikem odru, sem ga gledal na odru Gale Hale. Sicer sem videl tle ogromno vplival neke norveške zgodovine, od Turbo Negro, Helicopter, oziroma, ok, Helicopters so sicer skandinavci, švedi, ampak hoče reči tega skandinavskega roka. Ampak že moment, da se je koncert končal na tak način, da je band povabil publiko na odr, sicer znana finta, ampak da je potem kitarist obesil kitaro na eno od cevi, vse dvorane in da je vse zujelo, govori o tem, da je v bistvu in band in publika kolikor toliko v bistvu so se najdli in da je bilo vse v redu. Jaz pa še vedno na ta band zelo, zelo veliko polagam, čeprav ugotavljam, da so bile zelo zanimive reakcije malo bolj radikalnih poslušalcev, ne? Recimo poslušalci, ki so bolj nagnjeni v bolj recimo ekstremnemu metalu, so videli v njih šminkarje. Nekateri, ki so bolj na punk rock vrženi, so v njih videli, ja, neki tam koketirajo in flirtajo z metalom. Ampak se mi zdi zanimivo ravno to, da je bend tok nedoročen, je ravno zaradi tega tok spozek, ne? Da v bistvu, če, v bistvu, ne vem, zadnje cajte zelo razmišljam o tej frazi, kaj, da se je v bistvu izraz šminkar v 21. stoletju izrazito spremenil proti tistemu, kot je bilo recimo pred 30. ali 40. leti. Danes biti šminkar, po moje, to ne pomeni, da se hipster. To mene doskrat danes zmoti, da hipster je doskrat enačil šminkarjem.
Ne, jaz imam doma seveda izjemno opazovalko modnih trendov in, te, in bi rekel slogov nošenja. Ne? Je, in je, in je prišlo opozorilo, ne, ki je dejansko to, da je prišlo do pojava dejanskega šminkerstva tudi na ljubljanskih cestah, ki se je zasledal mimo gradi v New Yorku delom, ampak zelo manjšem. In je specifičen slog, ki je dejansko posnemanje določenih ja, malo načičkanih šminkerskih potez italijanskih, italijanske mode, modnega oblačenja. Bi jaz rekel, da je to pravo šminkersko, ki deluje pa trikrat bolj ekscesno in po svoje bolj odpuljeno, čist na te ravni, kot deluje, bi rekel, klasičen, klasičen antimodni hipsteraj za, za velike pare. Bolj, svoje mi je bolj všeč, ampak to se je opazil. In sem res postal pozoren, v zadnjem tednu sem to opazil v ljubljanskih ulicah. In to
ne se zamešal s kakšnimi turisti?
Ne, niso turisti. To je zdaj catch. Tako da bodite pozorni na takšne in takšne srajce, na takšne in takšne hlače, na mokasine spet, na srajce za vratniki, ki so zelo, zelo, zelo zanimive reči. Pisane, živopisne, živo barvite sukniče kratke, spet se bodo počasi jopce okoli vrtu oblačile in to se vidi spet.
Hoče teži, da bo Portobello spet zaživelo?
Ne vemo, kaj se bo dogajalo, ampak to, če smo že pri tem, dajmo distinkcijo, to ja, ja, hipsteri pa šminkarija nimajo veze. Ne. Sicer pa ne vem pa, kdo so ti ljudje, kdo, bi rekel, socialnega ozadja bi težko jim prepišeš.
Ja, tle recimo, če se spet vrnem v Grossmanu, moram priznati, da tle recimo bilo ob vseh darkerih, punkerih.
Ampak tukaj so vse darkeri,
Ne, ne, hočem ti povedati, da je se znajdla tle kar ena lepa druščina ljudi, ki recimo jih nisi mogel pripisati nobeni, tako rekoč navidezni rokerski subkulturi. Ampak je čist drugačen stil, ampak oni še vedno gledajo grozljivke. Kar je pa meni spet ta zanimiv, ta mišunga, ki se nam zdaj v tem trenutku dogaja, se dogaja v bistvu tudi med ljudmi. Ne samo znotraj ustvarjalnega prostora, znotraj muzik, slikarstva, ne še česa. Ampak ta mišljenja je resnično zdaj že med ljudmi se začela pojavljati. Ja, ja. Pravi, je neka oblika strpnosti medsebojne. Ne? Ne vem, mogoče se tudi sam motim, ker ne vem, si starejši pa od strani vse skupaj opazuješ pa tako naprej, ampak se mi zdi, da prihaja do tega.
Znači, kaj pa zdaj za naprej? Bomo še kam šli do...
Jaz sicer odhajam, ne? In naslednja podmizija boste verjetno poslušali kakšno lepo pripoved o, če se jaz celo ne motim, o najstarejši še živeči kitarjadi na področju bivše Jugoslavije. Namreč vabljen sem na Zaječarsko kitarjado.
Ki obstaja pa mislim, da že ohoho
mislim, da je letos leto 48 ali pa 49, kot je današnja številka podmizija.
To pomeni, da so začeli v 70-ih, da smo končili 60-ih. Ja.
Sicer program, ki sem ga videl zdaj, ko sem si ga šel pogledati, kaj so pripravili, me je malo slabo voljo spravil. Ne?
Zakaj?
Ja, v bistvu zvezde festivala, zdaj tako iz glave so U Grupa, Riblja Čorba,
oj.
Van Gogh, Party Breakers, Džaj ili Bu, se pravi, gre bolj ali manj za srpske bende iz obdobja 80-ih, 90-ih, pa ok, ajde, 70-ih, no, da ne bomo zdaj U-grupe pa takih bendov še črtali. Medtem, ka mladi bendi so pa postavljeni bolj v kategorijo, zaradi katere grem tudi jaz, zaradi katere se tudi jaz vabljam, gre za to tekmovanje mladih bendov, da bomo zdaj najdeli nov, mlad, perspektiven bend. Je pa zanimivo, da se je Zaječarska gitarjada zdaj v bistvu preusmerila in je začela spet delati na tem, in to je prvi korak v tej smeri je letos, je to, da se probajo spet začeti ukvarjati z ex-jugoslovanskim prostorom.
Aha.
Sicer nisem še tega preveril, ampak imam občutek, da je to povezano deloma ne samo s tem približevanjem in z neko pomiritvijo, ki je nekako nastala na tem prostoru spet, ampak da je tudi to posledica verjetno pomankanja dobrih srbskih bendov. To je ena stvar. Od Slovencov so prišli letos v ta tekmovalni del, evo, spet smo v Novem mestu, mislim, da El Cajone iz Novega mesta. Druga platka pa mi je zanimiva ravno iz tega povezovanja, ne, zaradi tega, ker je to pred kolikimi, glede smo v 2014, pravi, aha, pred 8 leti je to isto pot za črto Art & Music.
Aha.
Ampak, kakor sem zdaj gledal bende, je tako, da Art & Music je res takrat vlekel ven neke dokaj sveže, udarne bende. Ne vem, če zdaj naštejem, kaj je Art & Music pravzaprav porinil naprej, je treba takoj povedati, da so to bili Repetitor, da so to bili Goribor, da so to bili One Piece Puzzle. Tle imam pa občutek, da imamo spet opravka z bendi, ki bi radi neki bili, pa jim ravno ne rada. Ampak kakorkoli. Pustimo se presenetiti, jaz grem pogledati in bom o tem poročil. Ja, to je moj naslednji teden, evo.
Jaz sem pa drug naslednji teden, grem pa in sem že v preteklosti šel parkrat na Bled in to na Okarina festival, ki je vedno znal kakšnega dobrega izvajalca potegen, letos pa mislim, da ima prav presenetljiv program. Men ni nikakor všeč naslov etno festival, pa že sama predpona etno mi gre organsko na jetra. Ampak dejstvo pa je, da si pa vsak predstavlja, kaj potem je. Recimo, poskus tradicionalnih glasb sveta na odr spraviti, oziroma različnih glasb sveta in tako naprej. Nekaj, kar je blizu polju world music. Ne? Ma pa letos med drugim, in to bom šel prav pogledati, to je na en del je na Blejskem gradu, drugi del je pa v parku, v Zdraviliškem parku. No, na Blejskem gradu prijeta pa duet irske, valežanske harfistke, pa senegalskega korista, kar pomeni duet kore v mislim, da je Finč, malo mi imena zdaj ven iz glave padajo, ampak ja, Finč je, ona je sicer krajšna harfistka in duet kore, korista, ki je pa seku Kejta iz Senegala, ki je sicer zelo znan korist
srednje generacije, kar pomeni strunska muzika. Je pa še ena, to bo v soboto, prihodno, ampak v petek je pa zadeva toliko boljša, kar se mene tiče, ker smo pač ogromno videli že pri nas afričkih, zahodnoafriških koristov, pač mojstrov kore. Je pa ta, da prihaja hčerka Alema Kasimova, ki pa sloviti pevec Mugama, torej iz peljanke staroperzijskega, recimo Makama, ali pa skratka iz bivšega iz Azerbejdžana. In bomo slišali nekaj v slogu regionalne variante te tradicije, ki vleče iz Indije, Perzije in seveda stare Perzije in Turčije. Recimo, nasledi Nusratu Fateha Ali Kanu. Hčerka Fardima, Alema Kasimova, prije z bendom, ki bo igral to, ta tradicionalni mugam in mislim, da bo to sijajna reč. Ker dejansko izvajalcev z tega področja sveta v Sloveniji, kljub drugi godbi, kljub vsem programu smo zelo malo videli, zelo malo. In mislim, da bo to super srečanje. Na Sajeto sem se zaradi zadržka glede programa odločil, da letos ne grem in Sajeta se odvija. Kljub temu, da mi je zastavek festivala simpatičen, tokrat ne grem in pa že parkrat nisem šel, nekaj mi ne klapa, pa ne vem, ne znam povedati točno kaj, oziroma znam, pa ne bi zdaj na dolgo v tem. Nisem šel. In to je to, kar se mene tiče v prihodnjih dneh, oziroma v prihodnjem mesecu. Mogoče festival Sal Filmu džezovski izgleda predvsej dobro, moram priznati. Ampak ne vem, če bom šel tja, ampak zaenkrat Bled pa te reči, no, to je to.
No, mes moramo še omeniti Punk Rock Holidays spet v Tolmino po Sajeti.
No in kakšen program je?
Ja, program moram reči, da...
Na Megadeth tudi nisva šla na Metal Days, ne?
Sej, to hočem reči, da se bojim, da so kakorkoli lahko govorijo organizatori, da se naslavljajo in da privlečejo predvsem tujo publiko. Moram reči, da program me ni prepričal, jebi ga. Enim predstavlja punk rock neki, drugim pa neki druzga, neki tazga bi lahko.
Na Schengenfeste tudi ne bo, ali bo šel?
Schengenfest pa tudi ne gre, sem poslišal eno najboljših obrazložitev, zakaj se ne gre na Schengenfest, ampak ta utemeljitev je zelo res na mestu, ne? Da kako lahko greš na festival, kjer ti na eni strani igrajo tu čelost, potem so tukaj še lajbahi, pol so pa še ti, kaj so že te južni Afričani, di Artfurt ali kaj seveda. Kako lahko greš spoh na takšen festival, kjer imaš take tri izvajalce? In ta obrazložitev, mislim, da stoji kot klicaj na koncu.
Ok, tako. Kupam.
Tako da, evo, bili smo z vami, Ičev pa Bigor, spet se slišimo, ko bo čas za to. Nič ne bomo več napovedovali, ker stvari so nenapovedljive. Bodte fajn in uživajte. Nič se ne dogaja.
Ja, nič se ne dogaja.
Ja. Pa to, uživajte. Ja. Lahko noč.